Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan, počinje još jedno izdanje emisije Tata, ti si lud. Ja sam Miša Stojiljković i u ovom serijalu emisije razgovaram sa brojnim tatama o našim roditeljskim dilemama, pitanjima, izazovima, neću da kažem mukama, mada nekad su i muke, i tako dalje. Današnji moj sagovornik je kolega sa Radio Beograda, pa mogu slobodno da kažem već i legenda, mada se on sa tim neće složiti, Željko Stefanović. Željko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, Mišo, hvala ti i na lepim rečima i drago mi je da sam u ovoj tvoj emisiji, koju inače baš pažljivo slušam. Zaista je sjajna ideja i ti znaš da sam ti ja čestito na samom startu. Lepo je da si se setio. Drugo, ispunjavam oba uslova, ovo tata, Bogu hvala, ispunjavam i ono drugo, s tim da sam nekada bio mladi lud, a sad više nisam tako mlad.
Sad si samo lud. Željko, ajde, na početku ja uvijek pitam moje sagovornike da nam daju kratku ličnu kartu, brojčano stanje, godine i sve ostalo.
Kada bih brojao godine, neka to bude od momenta kada sam ušao u Radio Beograd. Ostala je zanimljiva priča, dakle, malte ne imam isto života u radiju koliko i života. 62. godišnja sam inače, ali u svoj 14. godini sam kročio kao mladi saradnik u Radio Beogradu, u redakciju emisije Večer uz radio, na čijem je čelu bio Nikola Kreklajić, gde sam upoznao prve neke novinare božanstvene poput Pese Popovića, Zorana Modlija, Pere Janjatovića. To je sve bila ta jedna strašna redakcija. I niko mi ne bi verao, uvek te neko pita kako si došao, preko koje veze. Ne, ja sam slao dopisnice, bila su nagradna pitanja, pa pusti Nikola Kreklajić neku grupu. Ja srećno sam pogodio da je bila grupa Tin Lizi, za koju se malo čulo ovde tada, međutim, nekako je bila do mene stigla ploča i ja sam pogodio, onda su oni mene zvali i kažu, dobro, ti bi mogao malo da dođeš kao do nas, da vidiš kako to izgleda, jer bilo zanimljivo, sa tih 40 godina ja sam redovno kupao ovaj Melody Maker i New Musical Express i baš me zanimalo, interesovalo me drugo, bila je tad mnogo jača scena i svetska i domaća, i tu sam onda upoznao i te neke prve velike grupe. Joj Bože, kako sam bio srećen kad sam upoznao i u grupu, to je bilo nešto božanstveno. I eto tako, toliko sam uradio. Što se tiče ostalih stvari, evo, živimo u kući, mama, moja čerka, papaga koji se zove Kikiriki i moja malenkost.
E, to oko čerke me zanima, ona je već odrasla, punoletna.
Još, svoj čovjek, i naravno da je svaki roditelj u ovoj fazi u kojoj je ona, a ima 21,5 godinu, negde između radosti što se dete razvija onako pravilno kako treba i na koji god način, a s druge strane da bome brineš o svakom koraku gde mrda, makoliko sam ja siguran da ona ispravno i na vreme vaspitana.
Ja to vidim i po svojim roditeljima, a i po drugim prijateljima čija su deca odrasla. Jednom dete, uvek dete, jel da? Ma koliko ima godina, uvek će za tebe da bude dete i uvek ćeš da brineš za nju.
Moja mama, koja je inače nastavnik u penziji, fantastično vodi računa o meni na isti način koliko ja o svojoj ćerki. I ako mrdnem negde, to istog časa, a gde ćeš sada? Pa nećeš ostati kod kuće. Ne radiš danas u radio, znači valjda ćeš biti u kući. No, meni se svidjeli, baš sam mu zapisao ono jednu misao Ljubiva Aršumovića: dete treba da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Što ga pre čovjekom smatraš, pre će čovjek i postati. I zaista jeste tako. Deca danas mnogo brže sazrevaju nego mi. Ja sam, Bogu hvala, sačuvao ono nešto dečije u sebi i dan danas. I u ostalom, ti znaš, i ovdje po radio, stvarno, trudim se da širim pozitivan duh, jer takav jesam i mislim da je osmeh lek za sve situacije. I kad bismo krenuli jedni drugi da smaramo ružnim stvarima koje nam se dešavaju, to bi bilo stvarno, što kažu, klinci smorno. Ali zaista je tako. U principu imamo svi neke svoje muke, ili što rekla moja baka Anđa Hercegovka iz Trebinja, u ono vreme, još davno, kad sam bio mali, pa se nekad nisam razumeo, sad svakako razumem, kaže, sine, svak se o svom jadu zabavio. E, pa lepo je onda imati makar dete koje se bori za svoju putanju. Moja ćerka je bila Vukovac u osnovnoj školi, Marija Bursać, bila je Vukovac u 6. gimnaziji, i onda je upisala na opšte zgražanje cele familije, mašinski fakultet. Zašto zgražanje? Zato što je učila, pored onoga u školi, učila engleski jezik, ima od konzulata potvrdu, sertifikat da može da predaje gimnazijalcima, savršeno govori nemački, a na svoju ruku je učila i uči još uvek francuski, italijanski i španski. Ja sam joj samo rekao jednom momentu, sugerisao sam, hej, nemoj da ti bude jezik samo to i da se baviš time i da na kraju završiš u nekoj školi uz poštovanje nastavnicima, posebno što imao pet digre, jeli, kućni, ali vidi da ti to bude usput, ali baš toliko usput uz mašinstvo nisam očekivao.
Mada dobro, ko zna, ta kombinacija jezika i mašinstva može razne prilike da joj otvori.
Pa sigurno, da, ona toliko dobro govori ovaj jezik i milo mi je nekad kad je pogledam, pošto mi je Beograd pun stranaca i baš mi je onako milo koliko lepo, ona čak i tu koristi priliku da vežba govora, ali vidim da onako, makoliko se muči sa tim nekim, meni nejasnim formulama, ali vidim da ona to voli i zagrizla je, nije više onako što se tiče ocena savršena, ali je namerila da to završi i evo završila je drugu godinu studija, pa vidjet ćemo. Mislim da tu već dolazimo do one faze koja je nažalost ovde kod nas sve prisutnija, to je odliv te dece koja idu u inostranstvo i tu sam i ja u prelaznoj fazi da li želim ili ne želim i ne bih mogao da dam pravi odgovor. Srce mi se kida u napred ako se odluči za to, a s druge strane, ukoliko ona smatra da će tamo negde biti lepše, a dobro, onda ću ja valjda nekad ići u goste.
Još jedan razlog zbog kojih se, koliko čujem, očevima kida srce kada su njihove ćerke u pitanju, jesu momci, jel smem da pitam ili ne smem?
Smešali, nemam odgovora. Dakle, ovaj, za taj deo priča je uglavnom zadužena moja mama, odnosno njena baka, i to su naravno bile konverzacije i svesno sam preskočio učešće. Pa bio bih ljubomoran, da, 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 definitivno. I naravno mama, kada bi bila sa mamom, jer evo posljednje dve godine, jako je 19 godina, smo bili skroz zajedno, ove posljednje dve, ona je čast učas tamo i ona je tu negde devojka koja svoj čovjek ima pravo i lepo je i ovde i tamo, voli i mamu i tatu, voli jednu i drugu drugi deo porodice, to je okej.
E, ajde, pričat ćemo o tome za nekoliko minuta, ali ću te pre toga zamoliti da nam pustiš neku muziku. Znaš da u ovoj emisiji tate puštaju muziku, ja ih uvek tako iznenadim, mada neki znaju unapred pa se spreme. Dakle, muzika koju si slušao sa ćerkom, muzika koju ti voliš, muzika koju ona voli, a ti je i ne poznaješ, dakle, potpuno je otvoren izbor.
Prvi veliki koncert na kome smo bili zajedno, ali baš onako El Grande koncert, ja moram priznati da sam je naterao, jer nije imala mnogo poverenja, makar je cenila njihov rad, i bez obzira što su moji drugari, ali onako, pošla je nevoljno, više mene, da onako ispuštuje na koncert Nevernih beba, kao da bi imala 5-6 godina u centru Sava, znači to je trajalo jedno 3,5 sata, ona je toliko bila fascinirana i svima je pričala i tu je onda celo odeljenje, mislim da je bilo treće ili četvrto, tri osnovne škole, svi su postali fanovi, naprosto toliko je bila sugestivna, a omiljena pesma na Minjo i meni ikon.
tata, ti si lud.
Nastavljam razgovor sa Željkom Stefanovićem, mojim kolegom sa Radio Beograda, urednikom i voditeljem brojnih emisija, čovekom koji je razgovarao sa silnim poznatim i manje poznatim ljudima iz ove naše skraćene, a iz one prethodne malo veće zemlje, ali glavni razlog zbog kog smo se danas našli i o kome pričamo jeste to roditeljstvo i njegova ćerka koja ima 21 godinu. Željko, ti si rekao malo čas pre nego što smo slušali pesmu da ste prvih 19 godina živjeli ti, ćerka i tvoja majka.
Tako je, i to je bilo u dogovoru sa mojom bivšom suprugom. Nekako se to spontano nametilo. Nema dobrog razvoda, definitivno. Mislim da nema, bez obzira. Možda ima oni koji u prvom momentu slave iz ovog ili onog razloga, prema da ja to nikada ne razumijem. To je vrlo sebično. I ovaj, da sam mogao da odredim, svakako bi životni put bio drugačiji. No, ovaj, moj bivši supruz i naravno ću celo života biti zahvalan što imamo ovako divno dete i naravno da od mene ima svu moju podršku i u poslu kojim se onda bavi i privatno, znači jednom sam išao na košutnje gde guram kola, znači po snegu, tako da nije mi teško, to je zarad mog deteta svakako, a i zbog ljubavi koja je postojala, zato čovjek valjda i uđe u brak. No kada se dogode takve neke stvari, onda je po meni ipak bolje prekinuti kada osjetiš da neka budućnost nije sasvim izvesna, onda je ipak bolja varijanta i mislim da sam dobro uradio, dobro smo merili zbog deteta. Sreća okolnosti da Anđela bila mala kada smo se rastali, imala je godinu i po dana i praktično naučila da živi s tim i nije joj nedostajalo ništa, stvarno nije nedostajalo, uvek su tu, doduše nisu bili tada ovi kompjuteri, skajpovi i ono, ali konačno u Beogradu smo, ali je ovaj, zaista je bilo lepo i uživao sam u celom tom njenom odrastanju, to je jedan proces koji je božanstven. Ja dan danas gledam decu gde god prođem, ne znam sad u domu zdravlja, u parkiću, evo sad ispred posla, gde god vidim decu u kolicima, na ulici, ne znam, a meni je to božanstveno, meni su deca nešto stvarno prelepo. Gledao sam neki dan mamu koja je stajala na semaforu ovde ispred Hilandarske, ispred Radio Beograda, i beba je u kolicima kojima nekoliko meseci i ona je objašnjava, gledaj, ono je crveno svetlo, nećeš prelaziti kad je crveno svetlo, neka je zelo, ovo dete, ne znam, ni da pričaš, kako li da registra još, ali ona na vreme priča i Bog zna koliko će puta ponoviti. E tako sa detetom treba raditi. Ja sam prišao i rekao, prostite, nemojte me loše shvatiti, ali svaka vam čast, rekao, pa to je fenomenalno, mislim, jer roditelji tako podižu decu, a ne tako što će ih postaviti pred reality programe, ostaviti ih da gledaju gadosti i gluposti. I ako hoćeš odmah da nastavim, mislim da roditelji su itekako zaslužni ili krivi za ono u što deca izrastaju kada je u pitanju ukus pa i način života. Jer ako neko odrasta uz reality programe, uz gadosti koje se pojavljaju na malim ekranima ili isto tako ružnim novinama koje stvarno ima groznih poganih novina sa ružnim naslovima, onda će htela ne htela i ona deca biti tako ili će pokupiti bar nešto od toga. E, zato treba raditi, zato uvek kažem da treba čitati. Kako se deca najbolje, ne otkrijem ja toplu vodu, ali da bi dete čitalo knjige i ti moraš da čitaš knjige. Znači, u momentu kada sam ja čitao neke ozbiljne dela, ona je čitala slikovnice, moja Anđela. U momentu kada je primala 15 injekcija, ispred doma zdravlja je neka teta prodavala knjige, gde je bilo 15 knjige o Hajdi. I onda smo se dogovorili, kad god izađe, pošto je plakala kad dođe, onda svaki izlazak na povratku čeka knjige o Hajdi. I gospođa odvojila tih 15 komada, ali su morali jednu po jednu. Tako da ona odlazila zapravo sredstva što će dobiti knjigu Hajdi, čitala i dan danas čita i eto, to je lepo. Isto je i sa muzikom. Makar je tu pronašla svoj put i ona je zapravo sama došla do regije muzike Marlija, Pitera, Toša i onako baš je onda proučavala, već je onako, kad je već počeo pubertet, onda je sama ulazila u tu, odgledala ove svoje naše delarno bendove i sve moguće koji su koji se bave time, koji to prate, i to je to njeno, ali moram da kažem da mora malo čovjek i da podvali. Ja sam je prvi gurno MP3 Beatlesama, koliko možda je bila mala za to, ali ona to oslušala i to je nešto, i Stevie Wonder, to je bio drugi CD.
Ima nešto kod Beatlesa, čini mi se, što sva deca vole, isto kao što ima i kod Bajagi. To je zanimljivo. Ne znam da li si i ti to primetio ili ne.
Pa ima nešto lepo, ima nešto čisto, ima nešto da nemaš zbog čega da se plašiš kako će i šta primiti. I sve je lepo od melodije i teksta i veselo je i razigrano. I kažem, melodija je tako lepa koja jednostavno izaziva lepe emocije. Nema agresivnog čovjeka koji će slušati Bajagu i Beatles-e. To je nešto što jednostavno ono, kao samo nam je ljubav potrebna. Oli nidi slav.
Volao bih da te malo vratimo taj period kada si se razveo od supruge i ostao sa ćerkom. Jel si bio uplašen, zabrinut, kako si se snašao u tim prvim nedeljama, mesecima, jel si imao neku podršku, jel si tražio uopšte ili...
Moram da ti kažem da je ovo drugi put u životu da pričam igde o tom periodu.
Ako ne želiš, ne moraš, ali mene prosto ovako prirodno interesuje, da.
Sa zadovoljstvom, zato sam i pristao, jer pa negde treba i reći, konačno, ne zato što kao da treba ja da dobijem orden za zasluga za narod, za Boga, čuvam svoje dete, mislim, to je nešto što svaki normalan roditelj treba da radi. I zaista sam odvojio prioritete, napravio prioritete u svom životu. Znači, apsolutno i dan danas na prvom mestu Anđela, pa onda moj posao Radio Beograd, mislim, naravno i familija, to sam u slučaju, Radio Beograd, pa onda negde ostalo sve. Možda čak i Hajduk sa Leona, recimo, mogu da kažem da je Anđela imala, gde sam bio potpredsednik 10 godina, i Anđela imala tu sreću, a i ja, da je ona odrastala na tom terenu, na divnom zelenom tepihu u Milana Rakića 48, i oni su joj svi voleli, tako prozvali su Golubicom sa Leona, i uvek je tu imala neke sokići, uvek imala nešto da grice, onda je šutirala sa mnom tamo, igrali smo se po 2-3 sata svakog dana, ali jesam dao ono vreme kada smo nešto, pa sad 2 dana je kod mene, 2 dana kod mame, tada, pa jeste bilo strašno, znaš, jer kada ti onako cela kuća miriše na bebu, pa na jednom si 2 dana sam, srhovito je. Jesam, išao sam i do psihijatra, da se ne lažem, smatram da je to da je to stvar kulturnog čoveka i da to nije ništa. Kod psihijatra ne idu ludi ljudi, nego idu oni koji ne žele da postanu ludi i da prime neki savet i da prime nešto lepo, da dobiju neka uputstva i da prihvate šta žele. Ja nisam dobio ni lekova jer nije bilo potrebe, nego sam dobio lepe savete od čoveka koji isto i roditelj. I stvarno preporučujem nekome kogod ima probleme u braku, gde god ima probleme i na poslu. To je nešto što je malo se kod nas to teže probija. Još uvek, kada se kaže idem kod psihijatra ili psihologa, još uvek kao šta ti je, mislim. Pa ništa, želim da čujem nešto lepo. Vremenom je, na sreću, to sve leglo savršeno sa njenom mamom, mojom bivšom suprugom. I onda apsolutno više nismo ni gledali da li je sad od ovoliko do ovoliko, od kada do kada, i tako da je to sve lepo funkcionisalo i do dan danas.
To je jako važno ako možete da se dogovarate i ako ne prepuštate sudu i drugima da vam određuju vreme, nego ako uspete sami da se dogovorite. Ja sad to pričam ovako sa strane posmatrano, nisam da kucnem u drvo prošao kroz to i ne želim, ali pretpostavljam da je bolje tako.
Svakako da ti ja ne želim i nikome ne želim i vratit ću se da nema dobrog razvoda. Ili ja sam na sreću od onih, ja nisam zamerao moj bivši suprug, ja sam zamerao sebi uvijek. Znači, iz hiljade razloga sam nalazio sebi, razmišljao sam dosta, tražio sam gde sam to pogrešio. Nisam ni do dana saznao baš sve razloge i gde je to bilo ključno, ali ljubav je slepa, jeli? I dok je bilo ljubav je bilo lepo. I danas je poštovanje, znači ima ga i dan danas, iako smo se razveli pre bezmalo 20 godina. Ali jeste, to, ti momenti su bili malo teški, no kažem, leglo je to sve na svoje i posle, kako, čim je ona, Anđela, napravila punu kuću svojih lutaka, ja ne znam, tad sam dosta puta, bio sam i u Bijeljini, nijedan odlazak u Bijeljini mogu da prođe da ne dođe veliki, onako metarski ili dvometarski Duško Duguško, Patak Dača, ej, tu sam vodio računa da ne budu neki grdni novi junaci, jer znam kad sam ja bio mali, kad je bio onaj Cartoon Network, onda smo gledali Medveda Jogija i neke lepe Škrbamacu, a su otcu tamo neke karakondžule, veštice, mene strah kad pogledam, majke. Ne, ja sam donosio Hogara Strašnog, donosio sam, naravno, od Paje Mikija, Didnih junaka, ali to, Ticu Trkačicu, onako, u bezmalo prirodnoj veličini, Pink Pantera, ne znam, što god sam mogao da nađem.
Pa gde ti je stalo to u kuću, čoveče?
Puno, i dan danas, malo su sad negdje sklonili neki orman, ali probrano je kao, ali tu je Helga, Vilma i tako. E, najmlađa priča je bila možda kad je bilo bombardovanje 99. To je baš bilo strašno, da.
Ajde, vratit ćemo se na to malo kasnije. Ja sve gledam na sat pa računam kad nam je vreme da puštamo muziku i mislim da je sad vreme da pustimo još nešto. Šta ćeš sada da nam prirediš?
Neka bude Bob Marley, pošto je to ono, lik iz detinjstva omiljeni moje ćerke i dan danas ga voli, a ja sam ga još više zavoleo potom jer sam bio zadovoljen njenim ukusom izbora.
O roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Otprilike smo na polovini emisije Tata, ti si lud. Moj sagovornik je Željko Stefanović, kolega. Hteo sam da kažem stariji kolega s Radio Beograda, pritom ne mislim po godinama nego po stažu, a mnogo je tog staža ovde, kao što si rekao i sam, a boga mi, Željko ima i pozamašan staž kao tata, ćerka od 21 godine pune, i pričamo sad o tim raznim detaljima. Pomenuo si da imaš neku anegdotu iz vremena bombardovanja, kada je ona imala koliko?
Imala je 2 godine, ona je vodolica u februaru, dakle nam je počelo 24. marta i stvarno je bilo strašno na početku. Plašio sam se kako će prihvatiti, video sam da to neće baš biti dobro kada su probali sirene, ja sam onim soliterima kod Cvetka gde se ispostavilo da ima čak 5 sirena, pa kad to udari, znači to je strahota, to je stvarno onako... Iza nas starije je onako malo alarmantno, zato se zove alarm, sirena, ali onako nije baš bilo prijatno, makar sam se nadao da nećemo nikada to morati da primenimo, ali nažalost jesmo. Pa smo onda, budući da sam ja bio na nekom bolovanju iz zdravstvenih razloga u to doba, onda sam se trudio da negde vodim da što manje čujete sirene, makar samo da spava noću, i tako je bilo, i svi smo... Smederevo, Smederevsku Palanku, pa onda u Azanju, u Smederevo imam brata i tetku, u Smederevskoj Palanci jednu prijateljicu, u Azanji takođe prijatelje. Međutim, nekako nas nije htelo. Pobegli smo iz Beograda prve noći u Smederevu, samo što smo ušli u Smederevo i došli do brata, sve počelo se trese, oni su digli u vazduh Jugopetrol. Posle nam se to ponavljalo nekoliko puta, hajmo do Beograda, ono ode general štaba, ode, rekao, čekaj, mislim, ono, više, ne znam kuću, jel, ovo gde god mrdem, ono, kao, kod koga je lokator, da li kod mene, mislim, ili u autu. I naravno, podsjetit ću da nije bilo to baš ni malo lako, seća se da su bile, ono, 3 marke je bio benzin, onako, dosta para odlazilo na to, ali probao sam da skrenem pažnju, jednostavno. I bilo je to neko vreme gde smo cunjali po kolini, obilazili i šetali, ali najviše volao da sedi u nekoj kafani, nije reklama, zove se Proleće, no onako starinska, onako gde se dobro jedu i da sedi jedan fin i običan svet. I to je bio taj televizor, ajde mi se sklonilo kao opet da ona neče, a da nešto pojede, da čela brste, i sedeli smo satima, imali su lepu baštu. E, u to vreme na televiziji Politika su bili Disneyvi oni filmovi. Međutim, pošto ona još uvijek nije shvatala šta znači taj rat i mislim da ko nije doživao i ne zna, a ona je bila mala, puna kafana i svi su je voleli, znali po imenu ti ljudi i Anđela i ona, Anđela će Sokić i ona. E sad ona gleda Plutona, na jednom se gore pojavi onaj avion, piše vazdušna opasnost, kta ta, evo ga avion, ona sva srećna, ovi ljudi, jao. I onda ona gleda, Tata, nesta da vi, ne znam kako da sad ovi, ali neće da uznemire nju. Tako da je bilo to, ta neka bitka da ona neče je bila vrlo interesantna. Bilo je mnogo anegdota, ali ne ponovilo se i ne dao Bog nikome da doživi ni s detetom, ni bez dece.
Asocirao si me sad tom pričom o želji da zaštitiš ćerku na tu ideju da mi roditelji imamo, čini mi se, vrlo često preteranu potrebu da zaštitimo decu, čak i više nego što je za njih dobro. Jel si primećivao to kod sebe i kako si se sa tim borio?
Dan danas ona priča da sam jedan jedini put u životu nešto ne nažao, nego nešto uradio prema njoj, jeste da sam je gađao nekom krpom koja je bila kod mene u ruci, ali ovo je stvarno bilo strašno, ja sam bio u kupatilu noć posle bombardovanja, znači 31. maja 99. bombardovana Zvezdara, i to su bila stakla bukvalno do đerma, to je toliko neka ogromna bomba od 2 tone koja nažalost i dan danas stoji i niko ne priča o tome, i na našem soliteru su sva stakla bila razbijena. Anđela nije izlazila nikada iz kuće sama. Šta je njoj kvrstilo u glavi da ona napustila stan i izašla, a ja u kupatilu, stvarno ne znam, tek kad sam izašao iz stana, nema mi deteta, znači one najstrašnije noćne more koje može roditelj da doživi, da gledam kroz prozor, da nije daleko bilo se nagla, mislim, užas. I na kraju sam izašao u hodnik i vrisnuo, Anđela, da bi na to, mi smo na 7. spratu, da bi ona negde između 3. i 4. mrtva je hladnaka, mojim tata. Kako, rekao, mojim tata, šta radiš, ona je dole, a gomila srče, znači mogla je da se iseče, mogla je da ne pričam šta bi bilo, gde bi otišla. Na sreću, ja sam i našao, znači samo sam bacio na krpu ka njoj, kako si smela da odeš, a zamisli da je zapamtila dan danas.
Imala je 2 godine i seća se.
Zapamtila je tu krpu, više, i ona nije zapamtila što sam ja gađao krpu, to je bilo, tako da sam ja bio veći terorista nego ovi iz NATO pakta.
Ali kažeš, to je bilo jedino, jedina takva epizoda?
Jeste. Sve je bilo lepo i baš sam onako ponosan što je detek uvijek prihvatalo sve. Od reči koje bi pogrešno rekla ili bi pazila da ne kaže pogrešno, pa me pita šta, kako se pravilno kaže, do toga šta znači ili šta je to. Znači, uvek je volela, i ako bih je ispravio, a naravno pazio sam da to ne bude pred njenim drugaricama, nego bih ja rekao, hej, znaš ono što je bilo, to nije tako. Ona kaže, dobro, i vidimo idući put u razgovoru, već primenjuje. Znači, nije sujetna ni malo, i to je, što je imala poverenje, što je normalni ljudi tako razume. I baš sam onako bio ponosan, ali kažem, stvarno treba čovjek da vodi računa i u svemu da razmišlja da će to biti odrasli ljudi i na vreme da ih malo, dakle, kreirati im ukus kako bismo imali decu koje su ipak načitane i kakva trebaju Srbiji, definitivno.
Koje su to neke ključne vrednosti koje si ti njoj želeo da preneseš i kako si to radio?
Nažalost, najlepšu nisam, trebalo da i pokažem da je bračna zajednica nešto najsvetije, tu sam pao na ispitu, priznajem. A iskreno, koliko nesvarno zvuči, ja sam stvarno onako kućevni čovjek. Volim da odem u kafanu, volim da odem na utakmicu, svakako na koncerte. E, to je jedna stvar, recimo, išli smo na izložbe slika, gde možda nije mnogo razumela u 3-4 godine, ali tu se stičete navika. U 7. već razume, u 12. ide sama, šta ću ja onda, definitivno. Ali, definitivno, sam stalno pričao, dosta smo i familijarno vezani, i sa mamine i sa moje strane, znači da poštoji, da voli familiju, da voli ljude, znam da je bilo ono u šoku, u komšiluku, uvijek, tato, pa ti se svakome javiš, pa kako da se ne javim, ovaj čika tu prodaje sjelice, ovaj imaju galeriju slika, ovaj prodaje autodelo, ovde je minimarket, ovde kupujemo novine, kod ovog čike kupujem krompir, kako da se ne javim ako je to naš kraj u kome živimo. I ona je naučila, to je ono vaspitano, ono što je danas čudno kad ti neko kaže dobar dan, ajte pogled ovako što ovaj meni dobar dan, mislim, sad se krije iza toga. E tu onako vreme bilo normalno, kao, i kad ne poznaješ nekoga, kamoli komšije kod kojih, objasnim ja, rekao te, ne daj Bože, budeš devojka pa te neko dira ili te neko smeta ili nešto, ti uđeš kod komšija pa se požališ. I mislim da je to to. A zajedno smo cunjeli stvarno onako baš, da ne bude da sam pravio neko star malo dete, nego ovaj, uvek nam je bilo ono, Zoološki vrt, to se podrazumevalo jednom nedeljno, bukvalno, ali bukvalno, znači, pod 3,5 sata, 4, dan danas ima knjige koje je dobila Duka Bojevića, sve one moguće, sa potpisima, pa ga je malo davila, ono, doba da je objasni razliku između mandrila i babuna i tako, ali Vuk je bio onako specifičan čovjek, ali ga nije mrzilo sa decom, kada je osjetio da su iskrena, onako, i da nije neko ko bi ga davio iz ogrenog razloga, on bi odvojio vreme, bi djanđela, ovako je sad. Ali će sad odiš da vidiš Belog Lavića, onda je poslao onog veterinara, zaboravio se, da preziva se Hamada Hamane, Maiga Hamada Hamane. E, njega sam jednom pitao, rekao, Maiga, ćeš ti da odlučiš, jesi Hamada ili Hamane? E, onda bi on odio da se one mazi s belim lavom, eto, to je neka od tih privilegija, i onda možeš, a nismo imali mobilne telefone, pa mi žao što se to nismo sačuvali.
A jel znaš da i brojni stručnjaci, tu mislim na psihologe pre svega, savjetuju da je dobro puštati deci filmove o životinjama i voditi ih da gledaju životinje. Jedan vrstan, jedan od najvećih svetskih živih psihoanalitičara sa kojima sam imao sreće da razgovaram, je na moje pitanje šta bi preporučio tatama da gledaju, odgovorio, naveo nekoliko filmova, ali rekao i to, filmove o životinjama, gledajte kako se životinje staraju o svoj deci. Tako da, eto, i ti si imao taj neki instinkt, iako možda nisi znao sad to stručno, da idete i gledate životinje.
Definitivno, stvarno, pogledajmo od mačaka koje nas okružuju, pa čuvaju svoje mačiće, pa nadalje, znači, stvarno jeste, i kad vratimo, mi koji smo rasli u ta divna stvorenja i nismo imali baš mogućnost da kao sad da gledamo Animal Planet 24 sata dnevno, da smo čekali na RTS, ono se pojavi, ili RTB u tadašnjem, pa jedva čekaš da vidiš ono. Jedino mi je bilo najtužnije kad lav smaže ono divokozu neko, to mi uvijek bilo tužno, ali to sam preskakao, stavljao sam ruke i nije ona baš ni volela, ali zaista je dirljiva ljubav, to, pa to i jeste životinski instinkt, u stvari, koji prenesi na ljude, definitivno.
Jesi li se i ti pre svega oslanjao na instinkt ili si nešto malo tražio literaturu ili savete od iskusnijih roditelja?
Sve je bilo prirodno, apsolutno. Apsolutno prirodno i onako kako je život ispisivao priče, ali znam da stvarno sam se najviše družio sa mojim ćerkom, ali hvali mi taj period. Hvali mi taj period kad je bila mala. Negde deca već postanu tamo, negde već druga polovina srednje škole, već imaju malo svoj svet, već imaju mišljenja sa strane, već počinje da ti onako malo oponira i to sam teško prihvatao. I onda je kažem, rekao, vrati mi moje dete, gde je ona moja anđela, rekao, koja je sve slušala. Međutim, nije, stvarno je dobro dete i fina i jako, jako skromna, jako skromna i u oblačenju posebno, onako, baš sam ponosan u vreme ovih starleta i kako se već zove sve ovo što gledamo, ta biće, kako se zove, što se pojavljaju, meni je milo da vidim da uvek u nekim farmerkama, da je ili u pantalonama, ili ako su sukice, to su fine, pristojne sukice. Znači, baš onako fino i kulturno, kako sam samo mogao da poželim, a nikad nisam učestvovao i niti bih je branio da nešto vuče, ali mi je milo, puno mi je srce, jer i žena je lepa, po meni najpre po unutrašnjoj lepoti, pa, pa onda, ne znam, po liku, pa ne znam, izbija te neki dobar duh ako ima. E sad, onako, minici i štikle svima lepo stoje uglavnom, ali to je sve kratkog daha, ispostavi se.
Sad mi je žao što ovo nije televizija i što slušalci nisu mogli da vide osmeh na tvom licu kada si malo prepričao o ovome o čemu si pričao. Željko, vreme nam je za treću muzičku pauzu ili ti predah.
Pa sad bi mogli i po tatinom ukusu nešto da bude, ali ja sam rastao na onim šlagerima, makar su svakako rokeri u srcu, ali ovi, bilo je to ono vreme Đorđe Marjanović i Mike Vremović. Ja sam tad išao na one festivale, sve festivali, dan danas mi nedostaje ta muzika. I u moje emisije Vreme sportske razvojne da se baš trudim da puštam to što niko ne pušta, te pesme ono gde si imao 32 violine na sceni, pa ne znam, gudači, pa duvači, to su bili fantastični orkestri. I nije bilo veće radosti za mene kada je Anđela imala, mislim, 6 godina, znajući koliko sam voleo Đorđe Marjanović o kome pričao. On je imao oprošteni koncert u centru Sava i tu je otpevao jednom 5-6 numera, ostalo su pevali njegovi gosti, ali ona je izašla sa kikicama, u soknicama, u haljenici i nosila je veliki buket Đorđu, kao što sam ja nosio kad sam bio u njenim godinama. I sad, pošto tu ima mnogo tih đokista, a mi se negde prepoznajemo, oni su tako krenuli da aplaudiraju, neke žene su počele čak i da plaču, jer je to njima dirljivo, ta ljubav koja se prenosi sa kolena na koleno. E, ja sam uspio u tome, pa neka peva Đorđe Marjanović.
Nemoj da kuneš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblako. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoje ću usne večno da ljubim ja.
I evo nas u posljednjem delu emisije Tata, ti si lud. Moj sagovornik Željko Stefanović, sada urednik emisije Vreme sporta i razonode i čovjek sa višedecenijskim stažom na Radio Beogradu, a i sa dvodecenijskim roditeljskim stažom. Željko, siguran sam da se sećaš dana kada si postao tata. Gde si bio i da li si bio pri sebi ili su ti drugi prepričavali šta si radio?
Ako mi veruješ, izuzev 15 minuta kada su me natjerali drugari da se odmaram, a oni su kuvali supu iz kesice, ja sam 3 dana i 3 noći bio budan. To je bilo božanstveno i znam da sam bio kod Cvetka i da sam ušao u neki prvi lokal gde su sedeli drugari, naravno bilo ono dajte piće. Prvo smo baku zapravo obavestili, pa smo onda ušli tamo i onda smo ušli da popijemo piće sa ovim ljudima, ali znam da sam već odatle izašao sa pocepanom košuljem, iako je napolju bilo baš hladno, znači sako pocepana košulja, idem bulevarom, posle toga sam srećen i naravno da sam otišao u Hajduk, jer to je bila moja druga kuća i dan danas ih smatram svojim domom. I naravno, posle sam narednog jutra sam se opametio, pa sam ponao 5-6 košulja, gledao sam da budu one starije, mislim da baš nešto mi je trebalo i za kasnije da živim. Ma da, bilo je božanstveno, tamo su i proslavili, onako centralna proslava je bila tamo, toliko je bilo dobrih ljudi, toliko finog sveta, pozitivnog. čak su dolazili sami, dolazili su sami i većinu nisam ni stigao da pozovem, nisam stigao, ali su znali da će me naći. Ako nije uradio, zvali su Rabdija, nije, onda je ovaj, na Hajduku, i to je to. I baš je bilo, pamtim, da, božanstveno, ne. Ovaj, ona se, Anđela je dobila ime upravo po baki, koja je moje, pomenuo sam je tamo u priči, koja se zvala Anđa. E, ali to je tek bio početak tih Anđela negde, nije to, ovaj, danas ima dosta Anđela, to je bio početak. Ja, ajde, htio sam malo da modifikujem. Međutim, danas mi ona sad kaže, ovaj, pa što nisi ostavio Anđa, Anđa je baš lepo, naše staro ime, mogao se, ali pustinu je da to, ne znam, lepo jedno i drugo. Ali, ovaj, dobile po baki i tako, ovaj, uživali smo, ne znam što da kažem, božanstveno je bilo i slavno je moj Anđeo, eto, baš uživamo i dan danas i, ne znam, smisla mog života, definitivno, kao i svakom roditelju.
I jel si nekad poželeo i sina?
Pa zanimljivo, da nisam razmišljao na tu temu, zaista, pa mislim, imao sam hendikep, ovaj, nisam mogao ja to sam da obojim, pošto nisam ovaj morski konjic, tako da, za sve u životu treba dvoje, pa i za to je. Tako da nisam razmišljao, definitivno.
A ja kad pitam ko mi kriv, ovaj, šta sam tražio, to sam i dobio. Željko, jel razmišljaš, mada još uvek nije Anđela u tim godinama, jel razmišljaš o tome da postaneš deda?
Svakako. Jo, gledam, kažu da je to posebna priča sada. Verovatno su i prethodnici, nisam baš mogao sve da ispratim tvoje, ali verovatno su i prethodnici govorili, stvarno kažu ljudi da je božanstvo neponovljivo osjećaj. Pa ja doživljam to tako da su ljudi u tim godinama, negde ono kako ide život, okreće se ceo krug, na kraju stariji ljudi opet postaju kao deca, ali ne u onom smislu senilnosti ili daleko bilo neke bolesti, nego jednostavno oni tada imaju malo i više vremena i to je vrhunac ljubavi kada dođe unuk kome posvetiš pažnju. Deke i bake osete da su potrebne nekom i tu nađu neku svrhu, baš su onako ispunjene i naravno da daju svu ljubav. E, tu je razlika, tu je sličnost između s tih starijih ljudi i dece, naime, bezrezervno vole. I tu se negde oni, u toj količini ljubavi kojima čini mi se da se tu prepoznaju, i bo da, svakako, jo, pa naravno, najprije, ako bude muško, ovo ne, u oba slučaja će biti još jedan Hajdukovac ili onaj, ako bude žensko ili ne, pa opet moram s nekim da šutiram penale, šta će, i kad budem deka.
Možda bude neka Hajdučica, znači.
Tako je, ona je pokazala i ja dan danas čuvam ljubomorno njenu člansku kartu, a slučajno nije to zato što ona zaslužila karticu tog broja, nego slučajno smo baš tada štampali te nove članske karte i onda je direktor kluba Puta Popović odštampao 001 Anđela Stefanović i dočuvamo na počasnom mestu, baš kao što čuvam uravnjen i njen prvi rad iz škole, makar ne raspoznajem mnogo šta je htio umetnik da kaže tim delom, ali znam da je tu bilo nešto lepljeno, da su tu neka zrnca pasulja, kukuruza i dan danas se raspoznajem šta je na toj slici, ali piše Anđela Stefanović prvo tri i ja to čuvam iznad kreveta, baš kao njen prvi crtež koga sam dobio kad se rodila Anđela, na osnovu prve slike, one koje dobiješ u bolnici, i jedan moj drugač slikar je to napravio u roku od odmah, znači dok je Anđela došla iz bolnice već je bila okačena njena slika. E, to stoje i dan danas tu i tako, ima svoje, i dan danas ima svoje, ima svoj blok u kojem stoje njene knjige, njeni rečnici, pošto rekao smo, govori sve jezike, milion jezika će naučiti, čini mi se, i to je lepo. Ove, ima svoje diskove, svoje i svuda etikete, ono kako uči koji predmet, onako sam sam nešto u formulama, i tako da ima svoj kutak u koji ja ne zalazim. Ako ćeš me pitati za zamerku, jer svaki roditelj mora da ima zamerku, znači nema, nikada nije imala života sa mnom u vezi kompjutera, znači sam sam morao da budem samouk na Facebooku, na mailu, sve sam morao sam da prođem kroz tu golgotu.
Umesto da te tvoja tinejdžerka to nauči, kao što svi drugi tinejdžeri uče svoje roditelje.
Pa ako žele, makar znam mnogo primjera da neće. Ono, ja obično kažem, ja ću to časkom da ti uradim i ode, i onda dok ja namolim 3 mjeseca da ponovo sedne i opet, pa daj, pusti me, ja ću to lakše da ti uradim. I niko, znači, stvarno sam samouk i dan danas grešim, ali sam sam počeo, pa sam i grešim.
Kad reče greške, koja ti je sad, evo, ću da te primoram da se razmisliš malo o tome, koja ti je bila neka greška zbog koje žališ, ili možda je ne želiš, pa si ispostavilo da ste iz nje nešto naučili. A možda, možda nemaš ni ništa koje, što ti sad pada na pamet, ne znam.
Ba, ima mnogo stvari koje bih menjao u svom životu i svakako bih promenio i dosta ljudi s koje sam se kretao, jer takav je posao i priroda našeg posla je da su tu ljudi dok si u nekom zenitu, u smislu da se pojavljaš, recimo u mom slučaju na televiziji, niko ne shvata da meni ovo neuporedivo više znači, jer konačno nikad nisam ni odlazio iz radija. Ja sam nehotice bio na televiziji tih godina, makar je bilo, te emisije su imale po 5 miliona gledalaca, ali tad smo imali dva kanala i treći na kome sam takođe bio. Što ne znači da je bilo lakše raditi, naprotiv, bilo je teže probiti se na tri kanala. Danas ima milion televizija i svako mesto i svaka palanka ima svoju, i dobro je, svako neki informiše o svom i treba. Ali ja nisam volio nikada, recimo, ni prepoznavanje, čak i kad je to ono lepo, i one, a uglavnom su bile lepo, ne pamtim da sam imao nešto loše, ali nikada nisam volio, jednostavno sam volio neki svoj mir i dan danas, koliko je bio ovako veseo, emisije su mi živakne i ja sam, trudim se, mislim da sam i duhovit čovjek, ali i kad je nešto loše, ja se trudim da nađem nešto pozitivno, ali dosta volim da sam sam, ja umem da odim i u kafanu sam, ne znam da popijem pivo ili Coca-Colu ili kafu, znači umem da budem sam, valjda mi to treba da sredi malo misli. Pa promenio bih mnogo toga, mislim da ne bih radio na televiziji nikada više, da se ponovo rodim i mislim da mi je to neko bačeno vreme, onako baš ništa opipljivo nisam dobio, u smislu, znači ne mogu da se radujem tome što me neko prepoznavao, da je bilo nekih para, nije bilo nekih para, ali dobro, valjda dok čovjek ne proba, ne može ni da zna šta bi bilo.
Eto, to je to, dragi slušalci, taj virus radija o kome Željko najbolje može da svedoči, da jednom kada uđe u organizam, teško je izbaciti ga.
E sad, pošto sam ovde bio skroman, sad ću biti neskroman. Ja kad sam ušao prvi put u Radio Beograd, bili su oni crveni tepisi svuda na spratovima, ja sam bio ubeđen da je to meni u čast. Međutim, posle, pošto kad sam video da su odstojali onako solidno, ono su shvatio da to redovna onako situacija, ali svakome od mladih kolega koji budu dolazile, ja ću lično postavljati crveni tepih, jer volim da dođu ljudi koji će raditi ovaj posao, volim ljude koji vole radio. Naši gosti koji dođu ovde, oni kažu kako je kod vas fino i kako je potpuno drugačije nego na televiziji, znači osjeća se da ste vi ovde pravi, da je ekipa radijska, e to nema pod onim televizijskim kanalima, imate dosta sujete, to je moja priča o televiziji. Znači nisam dobio ništa, a dobio sam dosta sujete od nekih ljudi, potpuno bespotrebno, niti sam kriv, niti zaslužen za to. E, u radio toga uglavnom nema. Živi smo ljudi, možda ponegde. Kod nas zaista ne. Ali ću zaista svakom iskinuti kapu i prostrati lično crveni tepih, jer se radujem svakom kolegi i ulazim u red onih koji vole da u timu, a Radio Beograd je jedan ozbiljan klub sa ozbiljan timom, ili što bi rekao Bane Krstić iz Garoksa, kakav to je srpski BBC. Znači, ja volim da imamo što više dobrih igrača, da imamo prvu postavu sjajnu, da imamo fantastičnu, jaku i dugu klupu, i koja do duše uvek mora da se podmladi, ali, znači, volim te ljude s kojima radim i taj osjećaj me nikada ni ne pustio od te 14. kada sam ušao kao spoljni saradnik, i želim mom detetu, da se vratimo na kraju i na početak, želim mom detetu, o tome smo mnogo pričali, da se bavi onim što zaista voli, da tri put meri, jednom seče, jer ako se baviš onim što voliš stvarno, kao što kaže ona stara, kao da čitavog života nisi radio, ideš na posao, kućeš lepši. Kada smo danas došli na ovaj razgovor, ja sam krenuo puna srca, još jedan dan u mom životu koji ću provesti u radio, to je najlepše.
I evo opet, moram da prepričam slušalcima, ti je na licu onaj osmeh koji si imao kada si pričao o Anđeli i to se moglo potpuno i čuti. Željko, mnogo ti hvala na ovom vrlo otvorenom razgovoru i šta da ti kažem, želim ti svu sreću i dalje u tom roditeljstvu, iako je, koliko sam mogao da shvatim, Anđela već uveliko svoj čovjek i na dobrom putu.
Tako je, imam pravo na još jednu pesmu, poslednju.
Aha, imaš.
Ovo predlažem da čujemo, budući da se stvarno retko emituje, a mi smo ljudi koji smo onako i široki i konačno novinari, sportisti, muzičari, glumci, to su ti koji ujedinjuju i regione i sve lepo. Ima jedna divna pesma Nina Nana, pa koju god verziju nađete, pevale su Merica Jatinić i Jasna Zlokić, a upravo je u toj pesmi sadržan odnos roditelja i deteta. Mnogo je lepo, pa sam siguran, Mišo, dragi, uz zahvalnost za ovaj divan razgovor, da ćete naći i predlažem roditeljima posebno da čuje onako dira baš u srcu.
Bio je to Željko Stefanović, slušajte ga u emisiji Vreme sporta i Razonode. Ja vas pozdravljam do naredne emisije Tata ti si lud. Prijatno.
Ništa ti ne znaš, polje je tako, djetinje oči za srtljivi snom. Ne znaš ni što je teško ni lako, bez kuće što je, a što je dom. Ništa ti ne znaš, ništa bolu, i da su ljudi gladni i zli. Ništa u ljuci, prazno me stolu, mali moj sine, spavaj mi ti, spavaj mi ti, spavaj mi ti, spavaj mi ti.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.